Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Vojin Pavlović, predsjednik Udruženja građana Istočna alternativa, danas je u centru Srebrenice zalijepio plakat na kojem poziva građane da obilježe 11. juli kao dan oslobođenja Srebrenice. Na ovom plakatu nalazi se slika Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je nepravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici. U posljednja 24 sata 63 nova slučaja koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Jedna osoba je preminula. U Hrvatskoj 30 novih slučajeva, u Srbiji 103. Krizni štab Srbije donio odluku o obaveznom nošenju maski u javnom prevozu. Poplave u Bosni i Hercegovini se nastavljaju dok kiša ne prestaje da pada, pa je zbog klizišta koje je izazvala voda i dalje u prekidu saobraćaja na dijelu magistralnog puta Tuzla-Sarajevo. Zbog poplava vanredno stanje i u 12 opština u Srbiji. Srbija je spremna za nastavak dijaloga Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije, izjavila je Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije. Evropska komisija odobrila Crnoj Gori otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Više od 7000 ljudi na sjeverozapadu Njemačke nalazi se u karantinu nakon pojave koronavirusa u klaonici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije možete čuti: koliko mjere protiv pandemije vrijede u Bosni i Hercegovini? Slušamo Amara iz Sarajeva.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Među najnovijim pozitivnim slučajevima koronavirusa nakon turnira u Zadru nalazi se teniser Novak Đoković i njegova supruga. Preko 100 osoba je testirano, a do sada su još 3 osobe pozitivne. U Zadru, međutim, nema novih slučajeva. Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš:
ono što je na današnji dan značajno, to je da od jutros nema novo oboljelih detektiranih u Zadru, da su svi koji su pozitivni na COVID-19 dobro kliničkog stanja, da je samo jedan od njih imao blaže povišenu temperaturu, a niko u ovom trenutku nema kliničkih simptoma.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kiša koja pada prouzrokovala je probleme stanovnicima na području nekoliko kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vodostaj rijeka su povećani, a kuće i putevi ugroženi zbog odrona i klizišta. Prema izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, najteža situacija je na području Tuzlanskog kantona. Iz Tuzle se javlja Azur Delić.
Situacija je najteža bila u općini Kladanj, gdje je oko 70 objekata bilo pod vodom. Hanifa Mušić, mještanka Stupara:
vlastenik mi otišao, ošlo mi do ljetina sva ispod kući. Šta da reknem? Ne mogu u kuću svoju vlastitu da budem rohat.
Tokom noći došlo je do povlačenja rijeka, te sada nekoliko objekata u ovoj općini više nije pod vodom. Također i u Srebreniku je stanje bolje nego jučer, kada je poplavljeno oko 28 stambenih objekata, objašnjava direktor kantonalne civilne zaštite Tuzla Zoran Jovanović.
Osim padavina i osim kišnih padavina, znači poplava, pojavljuju se i aktiviraju stara klizišta, pojavljaju se nova klizišta. Znači, na području Tuzlanskog kantona proglašeno je više opština i gradova stanje prirodne nesreće usled obimnih padavina i pojave klizišta. Evo, i kantonalni štab treba danas da predloži prijedlog odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće usled poplava i
opasnost i dalje najviše prijeti mjesnim zajednicama u Živinicama. Putne komunikacije na području ove općine bile su prekinute, dok je most u naselju Šarenjak ozbiljno oštećen. Ipak, jučer je bilo najgore u mjesnoj zajednici Đurđevik, gdje je stanje sada mirnije, ali nove probleme pravi rijeka Spreča. U naselju Strašanje zbog rasta vodostaja evakuisano je nekoliko porodica, kaže nam Amir Kamberović iz civilne zaštite Živinice.
Rijeka Oskova i Gostovlja koji su jučer nam pravile problem, pošto su bojične vode, povukle su u korito, nije nikakav sad one problem, ali nam je spreča sad ugrožava drugi dio grada, naselja i evakuisani su ljudi, nisu smjeli sinoć toliko noći da budu u stambenim objektima, pa su evakuisani kod prijatelja i rodbine.
Rijeka spreča se izlila i u dijelu od Miričine do Stjepan polja i poplavila oko 80 hektara poljoprivrednog zemljišta. Načelnik općine Čelić je proglasio stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području ove općine. Svi vodotoci su u svojim koritima u općini Banovići. Ipak, gradska voda nije za piće, dok je u dva stambena objekta prodrla voda u podrumske prostorije. U Tuzli je pak proglašeno stanje prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta. Odluka je gradskog štaba civilne zaštite. Ova odluka podrazumijeva veće aktivnosti štaba civilne zaštite te angažman svih kapaciteta koje posjeduju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Azur Delić.
A obilne padavine tokom prošle noći i jučerašnjeg dana uticale su i na povećanje nivoa rijeka u Srbiji, a situacija je vanredna u brojnim opštinama. U Ivanjici se od noćas vodi borba sa Moravicom koja je odnijela dva mosta, odsjekla više sela, poplavljene su kuće i privredni objekti. U razgovoru sa Novkom Ilić, predsjednik opštine Ivanjica Zoran Lazović, kaže da ovakva situacija nije zabilježena od maja 1965. godine.
Kataklizmična pojava, imamo problema na svim putnim pravcima, u samom gradu, u gradskom jezu, tako i na igračkim naseljima i selima. Par mostova u ovom trenutku su potpuno nepotrebljivi, pokušavamo da spašavamo, sve ono što se spasti može. Ono što mogu reći jeste da imamo dosta oštećenih, znači objekata, imamo evakuacije stanovnika na pojedinim mjestima u Ivanjici, također imamo nešenih, znači pomoćnih objekata, znači domaćih životinja i tako dalje, noćas od 2 sata pa nadalje. Kiša i dalje neprestano pada, jedna situacija krajnje ozbiljna, mi ćemo danas i već smo uveli vanredno stanje u Ivanjici, tako da zaista ovo je nezabeleženo.
Iz pravca Arilje Ivanjica magistralni put nije upotrebljiv, odnet je deo asfalta.
Tako je, putin pravo, znači iz Arilja prema Ivanjice sečen, ekipe su na terenu, mi ovdje shodno svojim mogućnostima, kapacitetima koje posjedujemo, javno komunalno preduzeće Ivanjica, preduzeće putevi i kao i naši privrednici koji imaju mašine za također Srbije šume su na terenu, pokušavamo sa svih strana dobijamo pozive od građana da jednostavno rješavamo te probleme, nadam se da ćemo se izboriti, situacija je krajnje ozbiljna.
I u Arilju je Moravica poplavila sve, rekao nam je Miloš Nedeljković, predsjednik opštine. Stotine kuća i hiljade hektara su pod vodom. Magistralni pravac Arilje Ivanjica kod Klisure je u prekidu.
Katastrofalna situacija od Klisure do Virova, evo mi pokušavamo da pređemo, ne možemo pređemo, tako reći, ni preko jednog mosta. Svi su mostovi ugroženi, sve su kuće ugrožene, a tu se nalazi, ja ne znam tačan broj, ali nekoliko stotina kuća u pitanju i u velikom svom problemu.
Pored Arilja i Ivanjice, i u Kosjeriću je uvedena vanredna situacija. U centru grada Skrapež je poplavio 50 kuća i dve stambene zgrade. Evakuisano je 8 domaćinstava. Predsjednik opštine Žarko Đokić rekao nam je, mehanizacija je na terenu, a od podneva nivo Skrapeža polako opada. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini danas su prijavljena 63 nova slučaja zaraze koronavirusom. Epidemiolozi upozoravaju da se građani trebaju pridržavati mjera, odnosno da trebaju nositi rukavice, maske, održavati higijenu ruku i držati distancu. Slušamo Milorada Milojevića.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Ovako je Amar iz Sarajeva odgovorio na naše pitanje koliko se pridržava mjera zaštite od koronavirusa. Tijana iz Banja Luke kaže da samo povremeno nosi masku i vjeruje da je to slaba zaštita od virusa.
Ako uzmete u obzir da financijski ljudi ne mogu sebi da obezbijede maske koje su nekad koštale po 5 feninga, danas koštaju po marku 20, i onda se ljudi koriste tom prilikom da istu masku koriste jednom do dva, eventualno čak tri puta, pa je zbog toga već povećana koncentracija bakterije u istoj.
Samo danas u Bosni i Hercegovini potvrđena su nova 63 slučaja pozitivnih na virus korona. Juče je bilo čak 93 slučaja novozaraženih. Ukupan broj zaraženih prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosni i Hercegovine popeo se na 3588. Do sada je u BiH ukupno urađeno 84.958 testova, a od posljedica zaraze do sada su preminule 172 osobe. Većina građana pak u našoj anketi tvrde da se ipak pridržavaju mjera, te da su se građani previše opustili, zbog čega je došlo do naglog skoka broja zaraženih. Izdvojili smo odgovore Irme iz Sarajeva i Tome iz Banja Luke.
Jedino ovi stariji nešto, baš kao stariji, oni se nešto pridržavaju, ovo ostalo, mlađi ništa. I po prodavnicama, svugdje.
Ma vidi se da i omladine ima dosta zaraženih. A to znači da je to noćni život.
Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić mišljenja je da je porast broja oboljelih rezultat toga što su vlasti u Bosni i Hercegovini od restriktivnih mjera prešli na takozvani švedski model u borbi protiv korone.
Prešli smo na ono što se dešavalo u Švedskoj, s tim da smo zaboravili da se u Švedskoj mnogo više radi sa građanima, da su građani spremni se pridržavati mjera, a mi plaćamo sad isto tako cijenu represivnih mjera koji su stvorile otpor određenih građana.
Infektolog iz Mostara, dr. Jurica Arapović, smatra da se ipak nije mogao očekivati ovoliki porast broja oboljelih i pored otvaranja granica i popuštanja mjera. Dodaje da se radi o više uvezenih slučajeva koji su se sada razvili u klastere.
Sve skupa liči na jednu socijalnu neodgovornost i to je ono što uporno govorim, zapravo mi nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera. Kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Također, trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Porast broja oboljelih doveo je do toga da je ponovo proglašeno stanje epidemije na dijelu teritorije Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu. Dok je ulazak u Bosnu i Hercegovinu i dalje dozvoljen bez karantina, BH državljanima gotovo potpuno je zabranjen izlazak iz zemlje prema Hrvatskoj, a turistički ne mogu putovati u većinu zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brzopletost u želji da se promovira Hrvatsku kao turističku destinaciju, ali i veliki propust organizatora. Tako naši sagovornici komentiraju neslavni završetak Adria Tura u Zadru ovog vikenda. Danas nema novozaraženih u Zadru. Pripremio Enis Zebić.
Preko 100 osoba testirano je u Zadru i osim trojice odraslih i petogodišnjeg unuka vlasnika restorana u kojem su tenisači večerali, nema novih zaraženih. Negativno je na testiranju i 7 igrača košarkaškog kluba Zadar koji su sudjelovali u egzibicijskoj utakmici sa tenisačima. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Ono što je na današnji dan značajno, to je da od jutros nema novo oboljelih detektiranih u Zadru, da su svi koji su pozitivni na COVID-19 dobro kliničkog stanja, da je samo jedan od njih imao blaže povišenu temperaturu, a niko u ovom trenutku nema kliničkih simptoma.
Predsjednik Komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora Srebrni olimpijac u veslanju Damir Martin u izjavi za naš program upozorava na niz propusta u organizaciji zadarskog turnira, a kaže nije da se nije znalo. Naprimjer, prošlog tjedna je na savjetovanju Hrvatskog olimpijskog odbora precizno bilo rečeno da će se dopustiti prodaja trećine od 9000 mjesta na montažnim tribinama u Zadru.
Znači, dozvoljeno je 3000 ljudi na tribinama. Na kraju se doznalo da je bilo 5-6 tisuća, ako ne i više.
Martinu nije jasno kako se moglo usred epidemije dopustiti promotivno igranje košarke, potpisivanje majice i Kids Day.
Naravno, kad ti vidiš Đokovića, vidi ga klinat. Joj, tata, evo Đoković, najbolji tenisač svijeta. Naravno, to je jedina prilika da ga vidiš i da ga čopiš i da zaboraviš na bilo kakve mjere. Jednostavno, to te ponese, ali neko je trebao reći, ej, gle, još su uvijek mjere oko koronavirusa prisutne. Ne možemo se slikat, nema rukovanja, nema grljenja. Po meni nije baš to lijepo odrađeno ni prema sportašima, ni prema gledateljima, ni prema nikome. Ovo je baš bilo, ajmo, kruha i igara i fure.
Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić iz Slobodne Dalmacije kaže za naš program da je u subotu 20. lipnja došao u Zadar s namjerom da upozna Đokovića. Međutim, kada je navečer došao do sportskog centra Višnji gdje se turnir održavao, vidio je da se tamo ljudi druže bez razmaka, bez maski, bez ikakvih mjera opreza, okrenuo se i otišao, a o samom turniru kaže.
Za mene to bila izvanredna promocija Hrvatske i tenisa Hrvatskog, ali eto nisu poduzimali mjere. Nije bilo dezinficijensa, nije bilo maski, nije bilo socijalnog rastojanja. Svi su stali zajedno, svi su se bacali jedan na drugoga. Jedan taj uopći ambijent je bio...
Propusta je bilo još, nastavlja Reć.
Mogli su uzeti kartu kako se htjelo. Na kraju su davali karte kako bi popunili. Cijela tribina je bila puna, umjesto da se bude kako je zahtijevano metar i po do dva i slobodnih sjedala da ima.
Hoće li se epidemiološka situacija u Hrvatskoj pogoršati nakon sadarskog turnira, saznaće se u sljedećih nekoliko dana. Također, u sljedećim danima saznaće se je li vijest da je organizator Adria Tour turnira Novak Đoković pozitivan na koronavirus utjecala na dolazak stranih turista na hrvatski Jadran. Hrvatska vlada, koja računa na 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa, nada se da neće. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Niti jedna zdravstvena institucija u Crnoj Gori se nije oglasila povodom činjenice da je oko 60 ljekara i medicinskih radnika prisustvovalo litiji održanoj u Nikšiću 21. juna uprkos obnavljanju epidemije koronavirusa u ovoj zemlji i upozorenju nadležnih da masovna javna okupljanja predstavljaju rizik. Da li učešće medicinskih radnika na litiji Srpske pravoslavne crkve predstavlja rizik za javno zdravlje i da li je to ponašanje u skladu sa ljekarskom etikom, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Srpska pravoslavna crkva je u nedjelju 21. juna objavila da litiju u Nikšiću pored sveštenika predvodi i 50 doktora i medicinskih radnika iz tog grada. Prije litije okupljenima se obratila stomatološkinja Ana Đurković.
Mi ovdje okupljeni ljekari raznih specijalnosti sabrali smo se da ujedinjeni kažemo da vrijednost zdravlja nema cijenu i da je svaka naša aktivnost usmjerena prema tom cilju.
Doktorica Đurković je narednog dana pozvana u policiju na informativni razgovor u svojstvu građanina. Povodom organizovanog učešća ljekara u litiji oglasio se opštinski odbor vladajuće Demokratske partije socijalista oštrim saopštenjem u kome je rečeno da su ovim činom bacili ljagu na svoju profesiju i pristali da struku pogaze zarad drugih ciljeva, jer su se oglušili o mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zaštitu zdravlja građana Crne Gore, krećući se u grupi bez maski, ne poštujući ni svoje ni zdravlje svih Nikšićana, te da nisu ispoštovali mjere i preporuke struke svojih kolega koji ulažu nadljudske napore kako bi zaštitili zdravlje građana. Saopštenjem su odgovorili ljekari i učesnici litije u Nikšiću, u kojem se tvrdi da ni u jednom trenutku nisu prekoračili propisane mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, a još manje se ogriješili o osnovne postulate ljekarske etike. Također u saopštenju koje su potpisala 72 ljekara i medicinska radnika, kategorički se odbacuje mogućnost da su na bilo koji način bili izmanipulisani i navodi da je učešće u litiji bila odluka proistekla iz želje da budu uz svoju crkvu i sa svojim narodom, kraj citata. U Crnoj Gori je trenutno 51 osoba oboljela od COVID-19. U Crnoj Gori je 2. juna zvanično proglašen kraj epidemije nakon što su prošla dva ciklusa od ukupno 28 dana bez novih slučajeva infekcije. Novi prvi slučaj je potom registrovan 14. juna. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je nastavila sa održavanjem litija kojima prisustvuje više hiljada građana. Uprkos preporukama nadležnih da javnim skupovima ne treba da prisustvuje više od 200 osoba, nakon svake održane litije, policija poziva sveštenike na informativni razgovor i podnosi krivične i prekršajne prijave zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Direktor kliničkog centra Crne Gore Jevto Eraković je u intervju televiziji Vijesti ocijenio neodgovornim održavanje bilo kakvih javnih skupova i naglasio da ograničenje javnih okupljanja nikada nije ukinuto.
Ta mjera, kao i što mnoge mjere postoje, odavno je već na snazi u Crnoj Gori, a druga je stvar što neko ne želi i neće da poštuje tu mjeru.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
dok Svjetska zdravstvena organizacija bilježi veliki broj novih slučajeva oboljelih od COVID-19 širom svijeta, sve su vidljivije ekonomske posljedice koje pandemija ostavlja za sobom. Svjetski program za hranu pri Ujedinjenim nacijama upozorava da su toj organizaciji potrebna značajna dodatna sredstva kako bi nastavili da dopremaju pomoć najugroženijima. Dok su evropski lideri započeli pregovore o ekonomskom paketu pomoći kako bi se ublažile posljedice pandemije COVID-19. Pripremila Mila Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija beleži rekordno visoku stopu novih slučajeva obolelih od COVID-19 širom svijeta. Organizacija je saopštila 21. juna da je registrovano više od 183.000 novih slučajeva u 24 sata, a najveći broj infekcija beleže Brazil i Sjedinjene Američke Države. U Brazilu je broj obolelih prešao milion, dok je 50.000 ljudi preminulo od posljedica bolesti, čime se Brazil našao odmah iza Sjedinjenih Država.
The world is in a new and dangerous phase.
Svet se nalazi u novoj i opasnoj fazi. Mnogim ljudima je razumljivo dosadio ostanak od kuće. Države su razumljivo nestrpljive da otvore svoje društva i ekonomije. Ali virus se i dalje brzo širi. I dalje je smrtonosan i većina ljudi je i dalje podložna.
And most people are still susceptible.
Navodi generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pojedine države koje su uspješno potisnule prvi talas infekcije COVID-19 sada se bore kako bi zaustavile lokalno izbijanje zaraze pre nego što se ona proširi. U Pekingu, prestonici Kine, blokovi zgrada stavljeni su u karantin. U toku je i masovno testiranje u pokušaju vlasti da ograniče širenje infekcije koje se povezuje sa velikom tržnicom hrane. U Njemačkoj se uz oprez otvaraju prodavnice. Ipak, više od 1000 zaposlenih u jednoj fabrici za preradu mesa testirano je pozitivno na virus, što je dovelo do stavljanja 1000 zaposlenih i još 1000 ljudi u karantin. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija saopštio je da će možda morati da obustavi isporuku pomoći ukoliko ne dobije značajna sredstva za nastavak. Zbog pandemije COVID-19 koja ruši ekonomije i lance snabdevanja širom svijeta, svjetski program je obavljao letove za pomoć u 132 zemlje, ali je ta misija sada ugrožena, kaže portparolka Svjetskog programa za hranu Elizabeth Birs.
Unless a substantial injection of funds is provided by donors,
ukoliko se do kraja prve nedjelje jula ne obezbedi značajna injekcija financijskih sredstava, svjetski program za hranu neće imati izbora i morat će da prizemni većinu humanitarne flote do kraja jula. Ovo je odgovor u obimu koji nikad ranije nije viđen, a s obzirom na to da pandemija ne pokazuje znakove popuštanja, presudno je da se odgovor ne zaustavi sada kada je najpotrebniji.
When it is needed most.
Lideri Evropske unije započeli su pregovore o postpandemijskom ekonomskom planu za oporavak, u vrijeme kada se blok suočava sa najvećom recesijom u svojoj istoriji. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen podržala je fond za spasavanje u iznosu od 750 milijardi evra, koji bi pomogao zemljama poput Italije i Španije da se oporave nakon zatvaranja. O uslovima paketa evropski lideri trebalo bi da raspravljaju u julu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Albanske partije sa juga Srbije prvi put su na parlamentarnim izborima nastupile sa zajedničkom listom pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Kako javlja Branko Vučković, imaće najvjerovatnije 3 poslanička mandata u Skupštini Srbije.
Nedžad Beljulji, vlasnik televizije Spektri na albanskom jeziku, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su Albanci sa juga Srbije prvi put napravili zajedničku listu, koja je rezultirala mogućnošću da u Skupštini Srbije dobiju 3 poslanika.
Moglo je možda čak i više da su se odazvali birači malo ozbiljnije ili da su lokalni izbori bili i u Preševu, onda bi bila jača motivacija, ali u svakom slučaju i ovo je dobro, zato što je 3 glasa u Skupštini Srbije veći uticaj, veće lobiranje. Ovo što SNS na republičkom nivou dobilo toliko većinu što možda i neće imati potrebe za koalicione partnere, što je već druga priča.
On podsjeća da albanske stranke dugo nisu mogle da postignu dogovor o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima i da su inspiratori stvaranja zajedničke liste ovoga puta bili premijer Albanije Edi Rama i ministar inostranih poslova Gent Cakaj, koji su ozbiljno poradili na motivisanju Albanaca da učestvuju na parlamentarnim izborima.
uspeo je da im diže moral i da budu ozbiljniji u kampanji i da mobilišu biračko telo. I ovo što Albanci sa juga Srbije sada imaju tri narodna poslanika i toliko da su izašli na parlamentarnim izborima, ta zasluga pripada Ediju Rami, premijeru Albanije i ministru spoljnih poslova Albanije Genta Cakaja.
Od značajnih albanskih stranaka na jučerašnjim parlamentarnim izborima nije učestvovala samo Demokratska partija Albanaca, čiji se lider Ragmi Mustafa zalaže za prisajedinjenje Preševske doline Kosovu. Kujtim Sadriju, direktor Preševskog centra za istraživanje i monitoring, smatra da je rezultat zajedničkog nastupa albanskih stranaka bio očekivan.
Na odnos od prethodnim izborima, znači to je dobar rezultat. Smatram da će da bude malo drugačije u parlamentu.
Svakako da bi bio bolji da je na zajedničkoj listi bila i Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe, kaže Sadriju za Radio Slobodna Evropa.
Moglo bi i više, ako bi učestvovalo i gospodin Ragmi Mustafa, onda bi moglo da bude bolji rezultat. Međutim, on to nije bio u praktiku. To je jedna greška od Albanaca što kaže ujedinjena lista, jer nisu ujedinjeni sve.
Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kina je poslala svoje brodove u područje spornih ostrva nakon što je Japan usvojio zakon po kojem ona pripadaju njemu. Vlasti Okinave odobrile su pravne akte kojima je promijenjen administrativni status nenaseljene grupe ostrva koje u Japanu nazivaju Senkaku, a u Kini Diaoyu. Tenzije oko ovih ostrva su posljednje u nizu incidenata u jugoistočnoj Aziji sa sve ambicioznijim nastojanjima Kine da demonstrira svoju moć i ostvari geostrateške interese. Slušamo Dragana Štavljanina.
Zakonom je iz administrativnih razloga promijenjeno ime ostrva sa Tonoširo na Tonoširo Senkaku kako bi se izbjegla konfuzija sa nazivom drugog područja Ishigaki. Ovim ostrovima koja se nalaze 1931 km jugozapadno od Tokija upravlja Japan od 1972. Ali i Tokio Peking tvrde da im pripadaju polažući prava koja sežu daleko istoriju. Ministarstvo inostranih poslova Kine saopštilo da će oštro protestovati kod vlasti u Tokiju. Ostrva Diaoyu i druga pripadajuća su nerazdvojni deo kineske teritorije. Kina je odlučna da očuva svoj teritorijalni suverenitet. Ovo takozvano administrativno preimenovanje je ozbiljna provokacija prema kineskom teritorijalnom suverenitetu, izjavio je Zhao Lijiang, portparol ministarstva inostranih poslova. U isto vrijeme kineska obalska garda je poslala flotilu brodova u vode koje okružuju sporno područje. Vlasti u Pekingu su upozorile pre odluke lokalnih vlasti na Okinavi da ne menjaju status quo. Međutim, one se nisu na to obazirale. Japan je anektirao ta ostrva 1895. nakon kineskog-japanskog rata. Do Drugog svjetskog rata tamo je postojala fabrika sa 200 radnika za preradu sardela, koja je u ratu razorena pa su ostrva opustela. Nasljednici osnivača te fabrike posle su prodavali ostrva familiji Kirihara. Jedno od ostrvaca služilo je kao američki poligon za gađanje iz aviona. Kina i Japan različito tumače da li su i ta ostrva obuhvaćena deklaracijom Potsdamske konferencije iz 1945. godine, koja definiše uslove japanske predaje. 1971. Japan i SAD potpisali su revizioni ugovor o Okinaviju u koji su uključeni i ostrva i ostrvca Diaoyu i vraćena Japanu. Kina to nije prihvatila jer smatra ta ostrva svojim, upisana u imperijalne mape dinastije Ming 1534. godine. Do spora je došlo i 2012. godine kada su japanske vlasti nacionalizovale ova ostrva koja su do tada bila u privatnom vlasništvu. Tenzije oko ovih ostrva su posljednju nizu incidenata u jugoistočnoj Aziji sa sve ambicioznijim nastojanjima Kine da demonstrira svoju moć i ostvari geostrateške interese. Nedavno je došlo do incidenta na spornoj granici Kine i Indije u predelu Himalaja. Također, kineska flota je potopila vijetnamski ribarski brod, uznemiravala je malezijski istraživački brod i poslala svoje plovilo u vode na koje polaže pravo Indonezija. Istovremeno, tajvanska avijacija najmanje 5 puta presrela kineske avione koji su ušli u njen vazdušni prostor. Zbog toga raste zabrinutost od dalje destabilizacije stanja u ovoj regiji u kojoj je prisutna i američka flota.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji govorimo o razgovorima predstavnika Srbije i Kosova zakazanim za 27. junu u Vašingtonu. Šta kažu građani Prištine i Beograda?
Ja bi se prema možda okrenuo Evropi. Bliži smo tu.
Samo treba potpisati i dati im. To je to.
Evropska unija zato što je na početku stavila do znanja da je protiv teritorijalne razmene.
Ubeđen sam da kada biste upitali svakog Kosovara, svako bi odgovorio da više veruje Americi.
Opozicija kritikuje dogovor SDA i HDZ-a u Mostaru. Arman Zalihić, šef ogranka SDP-a u tom gradu.
SDA i HDZ su odabrali model, mi smatramo da su ga odabrali stranačkim kalkulatorom i da je on u protivnom onim što je Mostar bio u prošlosti kao multietničan jedinstven grad. Radi se o dogovoru koji je napravljen da oni i dalje vladaju svaki svojim dijelom grada.
Za naš program govori Jamar Petro, student iz Mostara. Od pre 4 godine je punoletan, ali u gradu u kom izbori nisu održani 12 godina nije imao priliku da glasa.
S obzirom da nismo nikad imali pravo da glasamo, to će nam biti, tako reći, čast.
Nakon nereda ispred i u zgradi Skupštine opštine Budva sastali se predstavnici doskorašnje vlasti i novoformirane većine. Doskorašnji predsjednik te opštine Marko Carević iz Demokratskog fronta.
Najbitnije je naći civilizovano rješenje, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbom za fotelje.
A uoči sastanka u malo ponovo incident između predstavnika nove većine u budvanskom parlamentu i pristalice i funkcionera bivše vlasti. Povodom predstavljanja dokumentacije onih čije su detinjstvo obeležili opsada i genocid, razgovaramo sa Dževom Avdić. Imala je 9 godina kada je u Srebrenici počinjen genocid. Pre 2 godine napisala je knjigu Moj osmeh je moja osveta.
Ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju, ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko.
Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon najave specijalnog izaslanika SAD-a Richarda Grenela da će se sastanak zvaničnika Srbije i Kosova držati 27. juna u Beloj kući, usledile su reakcije iz Beograda i Prištine. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da američki poziv na sastanak povećava nadu, optimizam i uverenje da će dijalog biti uspešan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa druge strane poručuje da tema razgovora u Vašingtonu neće biti nezavisnost Kosova. Pripremili Amra Zineli i Nevena Bogdanović.
Za kosovskog predsjednika Hašima Tačija sastanak u Beloj kući je, kako je rekao, istorijski trenutak. Napominje da Kosovo u Vašington ide kao nezavisna i jedinstvena država i da se ni u kom slučaju ne teži ugrožavanju teritorijalnog integriteta Kosova.
Štete da baš kuvate Amerikas,
Sjedinjene države, ali i naši drugi zajednički saveznici, Evropljani, spremni su da investiraju u Kosovo, u konsolidovano Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu u miru. Istovremeno, preduslov je politička stabilnost regiona. Ovo čini važnim proces dijaloga između dve zemlje koje su bile i jesu i dalje u neprijateljskim odnosima, a kako bi se prevazišli ti problemi koji postoje.
Poručio je Tači iz Prištine i pozvao da se, kako je rekao, ne šire dezinformacije o razmeni teritorija. A o dezinformacijama govorilo se i u Srbiji. Za predsjednika Aleksandra Vučića lažna vest je da će nezavisnost Kosova biti tema u Vašingtonu.
To niti će da bude tema, niti ćemo da dozvolimo da bude tema.
Vučić je u prvoj reakciji na poziv Richarda Grenela da se sa kosovskim zvaničnicima sastane u Beloj kući rekao da Srbija još nije odredila delegaciju za sastanak. Ipak kaže da je jedna stvar poznata, a to je da će tema sastanka biti ekonomija.
Amerikanci su već najavili da žele da razgovaraju o ekonomiji i do sada smo samo razgovarali o ekonomiji, a ne o drugim pitanjima.
Sastanak u Vašingtonu, kako je to Grenell napisao, najavljen je nakon što su obe strane, i Srbija i Kosovo, odlučile da privremeno zaustave svoje kampanje. Srbija za povlačenje nezavisnosti Kosova, a Kosovo za učlanjenje u međunarodne organizacije. Tači je iz Prištine poručio da je kosovska perspektiva u članstvu u Ujedinjenim nacijama, NATO-u i Evropskoj uniji. Vučić obustavu kampanje Srbije nije komentarisao, ali je rekao da ostaje da se vidi da li će kosovska strana ispoštovati svoj deo dogovora.
I 4 godine to nisu prihvatili, sad smo odjednom obavešteni da jesu. Vidjet ćemo kako će to da teče.
Prema Vučićevim rečima, oko dijaloga Srbije i Kosova vodi se međunarodna igra. U toj igri, kako je izjavio, Srbiji su potrebne i Nemačka i Sjedinjene države. Inicijativa američkog izaslanika Richarda Grenella objavljena je uoči posete drugog izaslanika Kosovu, predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Lajčak će nakon izbora u Srbiji posjetiti i Beograd, a kako je rečeno u Briselu, Lajčak obema stranama donosi konkretne datume za nastavak dijaloga pod okriljem Unije. Upitan o sastanku u Vašingtonu, briselski portparol Peter Stano istakao je da evropske institucije podržavaju svaku inicijativu koja namerava da potpomogne i podrži briselski dijalog. Beogradu i Prištini poručio je da svaki dogovor mora da prođe kroz proces pregovora koji vodi Evropska unija. A kome u posredovanju dijaloga više veruju građani Srbije i Kosova? Za naš program govore David Milošević i Bojana Živković iz Beograda i Rin Žitija i Bekim Ibiši iz Prištine.
Ja bi se prije možda okrenuo Evropi. Bliži smo tu, Amerika, teško.
Ni u jedne, ni u drugi. Verujte. Samo treba potpisati i dati im. To je to.
Evropska unija zato što je na početku stavila do znanja da je protiv teritorijalne razmene.
Ubeđen sam da kada biste upitali svakog Kosovara, svako bi odgovorio da više veruje Americi.
Prema mišljenju bivšeg ambasadora Srbije u Sjedinjenim državama Ivana Vujačića, sastanak u Beloj kući neće doneti rezultate. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sastanak u Vašingtonu nazvao političkom predstavom.
Nažalost, prethodni pregovori pod rukovodstvom Evropske unije nisu mnogo dali, nisu dali mnogo ni ovi koji su vođeni posredstvom Amerikanaca, sem što se oko toga pravio spektakl. Mislim da je ovo sve jedna politička predstava koja odgovara svima, a da će rezultati biti nikakvi.
Pregovori Srbije i Kosova u Briselu zaustavljeni su nakon što je Kosovo uvelo takse Srbiji 2018. godine, koje su sa dolaskom novog kosovskog premijera nedavno ukinute. Ipak susreta dve strane je bilo pod okriljem Amerike, na kojima je dogovorena aviolinija Beograd-Priština, izgradnja autoputa i ponovno uspostavljanje železničke linije između dva grada. Iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine. U Mostaru će ove godine nakon 12 godina biti održani lokalni izbori. SDA i HDZ su godinama pregovarali o izmenama statuta grada. Dogovoreno je ove sedmice da one budu usvojene na prvoj konstitutivnoj sednici nakon izbora novog gradskog veća. Što će praktično značiti dogovor Čović-Izetbegović, više u prilogu Mirsada Behrama.
Modelom održavanja izbora kojeg su juče potpisali HDZ, BiH i SDA, predviđeno je da 3 većinski hrvatska gradska područja daju 13 vijećnika u buduće gradsko vijeće, 3 bošnjačka područja davat će 9, dok će sa jedinstvene gradske liste birati se još 13 vijećnika. Treba podsjetiti da je tih 6 gradskih područja ranije davalo isti broj vijećnika bez obzira na broj glasača, što je Ustavni sud BiH ukinuo 2010. godine na apelaciju hrvatskih stranaka. Čelnik HDZ-a BiH Mostar, Slaven Zeljko.
I dalje imate 6 gradskih područja, 6 listi, imate jednu zajedničku gradsku listu, dakle identično kako je bilo prije, samo sa otklonjenom diskriminacijom i izjednačenom vrijednosti glasa svakog stanovnika, odnosno svakog birača.
Zahtjev SDA za vraćanje funkcije do gradonačelnika nije prošao, ali su pojačana ovlaštenja predsjednika gradskog vijeća koji će novim statutom grada biti supotpisnik odluka gradonačelnika. Također u sporazum je ušla odredba da u gradskom vijeću bude određena još jedna osoba koja će potpisivati gradski budžet uz gradonačelnika. Podsjetimo, privremenim rješenjem koje je primjenjivano tokom godina bez izbora, budžet je supotpisivao načelnik za financije iz reda Bošnjaka, čelnik SDA u Mostaru Salem Marić.
Dogovorili smo da u statutu grada Mostara, u članu koji se odnosi na budžet, da dva potpisnika, znači odlukom o izvršenju budžeta grada Mostara, odredit će se dva potpisnika za sve financijske transakcije iz budžeta grada Mostara koji ostali potreba.
Opozicija je već oštro kritizirala sporazum HDZ-a, BiH i SDA, predsjednik mostarskog SDP-a Arman Zalihić.
Dakle, SDA i HDZ su odabrali model, mi smatramo da su ga odabrali stranačkim kalkulatorom i da je on u protivnom onim što je Mostar bio u prošlosti kao multietničan jedinstven grad. Radi se o dogovoru koji je napravljen da oni i dalje vladaju svaki svojim dijelom grada.
Politički analitičar Faruk Kajtez kaže kako dogovor dvije vodeće hrvatske i bošnjačke stranke odražava realnost, te da će time Mostar napokon imati izbore i izabrano gradsko vijeće.
Međutim, nakon izbora koji slijede, grad Mostar i sve njegove institucije će dobiti jedan potpuni demokratski kapacitet u smislu odlučivanja i donošenja najvažnijih odluka, a ne kao do sada kada su se odluke zapravo donosile jednom uskom krugu ljudi ili u rukama gradonačelnika koji zapravo je i sam vukao mandat iz gradskog vijeća koje je raspušteno.
Sociolog iz Mostara, profesor dr. Slavo Kukić, kaže za naš radio kako se dogovorom vodećih stranaka u Mostaru zakivaju podjele, te da se jučerašnjim sporazumom sa HDZ-om BiH SDA odrekla prava na funkciju gradonačelnika Mostara.
On se odrekao prava da itko u Mostaru bude gradonačelnik nego Hrvat, ili ako stvar ogolimo do kraja, da itko bude gradonačelnik osim onaj koga predloži HDZ.
Recimo i da su HDZ, BiH i SDA potpisali kako će u roku od 15 dana dogovor o izbornim pravilima za Mostar kao dijelu izbornog zakona BiH uputiti u proceduru u parlament Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I u narednim minutima o izborima u Mostaru sledi priča onih koji nisu imali prilike do sada da glasaju. Slušate opet Mirsada Behrama.
Mostarka Tatjana ima 31 godinu. Pravo da izađe na lokalne izbore prvi put je imala 2008. godine, ali ga nije mogla iskoristiti, jer u Mostaru izbori za gradsko vijeće od te godine do danas nisu održani.
Mislim da svaki pojedinac koji živi u ovom gradu ima pravo da glasa i treba da glasa da izabere predstavnika u gradu Mostaru.
Amar Peco je 22-godišnji student četvrte godine studija zdravstvene njege u Mostaru. Kaže da mu održavanje lokalnih izbora dosta znači, kao i mnogim mladima, jer ti izbori na njih imaju dosta utjecaja.
S obzirom da nismo nikad imali pravo da glasamo, to će nam biti, tako reći, čast, jer možda mi možemo doprinijeti na neki način nekoj promjeni u ovom društvu, koja je prijeko potrebna.
23-godišnja Hana kaže:
mladi Mostara nemaju kome da se obrate već godinama. Mladi Mostara se susreću sa problemima koji su potpuno drugačiji u odnosu na probleme mladih u ostatku Bosne i Hercegovine i to traje već godinama.
Dženan Jelin ima 35 godina i nezaposlen je. Smatra da u gradu vlada anarhija jer zbog nepostojanja gradskog vijeća odluke o finansiranju donose gradonačelnik i načelnik financija.
Nema ulaganja, nema strategije, nema planova u Mostaru, nema ništa. Znači, ono što ja očekujem od izbora definitivno je ponovna uspostava gradskog vijeća. Jer to je ono definitivno što Mostaru treba i na kraju krajeva gradsko vijeće predstavlja građane u Mostaru koji su sada bez ikakvog glasa, ništa se ne pita.
26-godišnji Edo kaže kako bi mladi izlaskom na lokalne izbore mogli promijeniti dosta stvari. Na primjer, infrastrukturu u gradu.
Budimo realni, nemamo 300 metara dobre ceste u gradu, sve šaht, rupa do rupe.
23-godišnji student Vedran Raguš kaže kako je izvanredan osjećaj imati po prvi put priliku glasati na lokalnim izborima.
Zato što bi imao priliku birati osobe koje možda čak ja poznajem ako se kandidiraju, možda bi imao čak prilike birati osobe koje će mene predstavljati i kojima bi se mogao obratiti za sve probleme i nedostatke ovoga grada.
Vedran još kaže kako bi trebalo biti više projekata za mlade.
Da bi se trebalo obraditi, znači, i više naših tematika koje nam ovdje nedostaju u proteklih godina, poput strategije za mlade, poput povišenja proračuna za mlade, za naše projekte i takve slične teme.
Emir ima 23 godine i podsjeća da je još 2016. godine imao pravo da učestvuje u lokalnim izborima, kojih međutim nije bilo zbog poznate situacije u Mostaru.
Osjećaj je dobar iz razloga što ja kao pojedinac donosim neku odluku u svoje ime, na svom prostoru, svom gradu, svom mjestu.
Neki od mladih koji su pristali govoriti za naš radio također kažu kako je zaista sramotno da u Europi u 21. stoljeću 12 godina nema lokalnih izbora u gradu od 100.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori. U Osnovnom sudu Nikšiću je odloženo suđenje vladiki Budimljansko-Nikšićkom Srpske pravoslavne crkve Joanikiju i osmorici sveštenika zbog litije koja je održana 12. maja uprkos zabrani okupljanja. Novi glavni pretres je zakazan za 16. jul. Detaljnije Srđan Janković.
Suđenje episkopu Joanikiju i osmorici sveštenika odloženo je zbog nedolaska jednog okrivljenog sveštenika koji je na banjskom liječenju. Prije odluke o odlaganju glavnog pretresa, sudija Igor Đuričković je pitao vladiku Joanikija o njegovom imovnom stanju, s obzirom da potencijalna kazna može biti i novčana. Na to pitanje vladika Joanikije je odgovorio da nije pristojno pitati monaha za imovno stanje, odnosno monah nema nikakve lične imovine, a ima sve što mu treba, odgovorio je Joanikije prije prekida procesa. Joanikija je ispred suda u Nikšiću dočekalo nekoliko stotina vjernika koji su ga pozdravili uz povike "Ne damo svetinje". Jedan od branilaca okrivljenih sveštenika, advokat Sava Kostić, je ocijenio da krivično djelo protiv sveštenika ne postoji jer u državi nije bilo uvedeno vanredno stanje zbog pandemije.
Vjerujem da će tokom postupka biti razjašnjeno po kojem kriterijumu su odabrani vladika Joanikije i ovih 8 sveštenika. Smatram da svakako nije trebalo pokretati postupak ni protiv vladike, ni protiv 8 sveštenika, a ni protiv bilo kog građana u datoj situaciji, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke, odnosno, kao što sam rekao, po mom mišljenju ne postoji krivično djelo, ne postoje radnje izvršenja krivičnog djela od strane okrivljenih.
Sveštenicima je na teret stavljeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su prema obrazloženju tužioca u Nikšiću suprotno naredbama Ministarstva zdravlja prekršili zabranu okupljanja na javnom mjestu i organizovali vršenje vjerskog obreda litije ulicama grada Nikšića, kojoj je prisustvovao veći broj građana. Advokat Sava Kostić je također ukazao na apsurdnu situaciju u kojoj bi tužilaštvo trebalo da vodi postupak protiv svih učesnika u litiji.
Ako već imamo, kao što znamo, ovaj optužni akt na pravnoj snazi i logiku tužilaštva da je trebalo optužiti vladiku i ove sveštenike, postavlja se pitanje onda zašto je ovako brzo okončana istraga, zašto nijesu saslušani i drugi učesnici koji su bili tog kritičnog dana. Opšte poznato je da je tu bilo 15 do 20.000 ljudi.
Nakon liturgije, povodom vjerskog praznika Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, više hiljada vjernika je krenulo u litiju kroz Nikšić, predvođeni vladikom Joanikijem i mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Zbog neprijavljenog masovnog javnog okupljanja vjernika i vladika Joanikije i sveštenici Nikšićke eparhije su bili privedeni u večernjim satima nakon održane litije, kada im je određen pritvor od 72 sata. Pritvaranje sveštenika je izazvalo proteste u više gradova u Crnoj Gori, a u Nikšiću i Pljevljima je došlo i do incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje je politička scena Crne Gore. Atmosfera ispred zgrade Skupštine opštine Budva je mirnija nakon nereda, blokade opštinske zgrade i intervencije crnogorske policije koja je usledila, kao i hapšenje opštinskih funkcionera koji su uz prekršajne prijave pušteni na slobodu. U zgradi lokalnog parlamenta u četvrtak su se sastali predstavnici doskorašnje vlasti predvođeni Markom Carevićem iz Demokratskog fronta i predstavnici novoformirane većine iz Demokratske partije socijalista, koja je 11. juna izglasala smenu prethodne vlasti. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Povodom nemilih scena u Budvi prvi put je vanredno zasjedao Savjet za građansku kontrolu rada policije, koji je na sjednici u tom gradu konstatovao prekoračenje ovlašćenja dvojice policijskih službenika prema opštinskom funkcioneru Mladenu Mikijelju. Sjednica savjeta, naime, održana je nakon brojnih video snimaka i fotografija na kojima je evidentirana jučerašnja policijska akcija. Naročito pažnju izazvala je scena u kojoj policajac navodno koljenom pritiska vrat Mikijelju. Član savjeta, Aleksandar Zeković, za radio Slobodna Evropa kaže da je prekoračenja u toj situaciji bilo.
Ono što smo mi primijetili jeste da se vidi da upotreba fizičke snage i samog zahvata u predjelu leđa prema građaninu apsolutno nije bila osnovana, jer nije bilo osnova za njim i mjesta iz razloga što građanin nije pružao bilo kakav otpor.
U Budvi inače prije podne održan sastanak smijenjenog predsjednika opštine Budva Marka Carevića i predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića sa novim rukovodstvom grada Vladimirom Bulatovićem i Snežanom Kuč. Nakon sastanka Carević je kazao novinarima da su razgovarali o civilizovanom rješavanju situacije, a ne pendrecima i silom kakav je slučaj bio juče. Carević je najavio da će za rješenjem krize u Budvi tragati pregovarački timovi dvije strane.
Najbitnije nađemo civilizovano rješenje je da se bavimo onim stvarima koje su životno značajne, to je turizmom, da radimo ono čega se živi, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbom za fotelje.
Predstavnik nove većine Vladimir Bulatović iz Crnogorske kazao je međutim da oni sa Demokratskim frontom i demokratama ne pregovaraju o pitanju vlasti u Budvi, već o smirivanju tenzija ispred zgrade Skupštine opštine Budva.
Nije nam želja da dođe do bilo kakvog sukoba između bilo kojeg građanina u Budvi ni u Crnoj Gori i u tom smislu vodimo pregovore da se situacija oko opštine i unutar opštine normalizuje, da građani mogu da obavljaju svoje servise unutar opštine, a da se svi ostali raziđu i doći će do razrešenja prije svega različitog pravnog tumačenja na koje smo svi dobili mišljenje.
Inače, Marko Carević je jutro sušao u kabinet predsjednika opštine gdje je zatekao Vladimira Bulatovića i Snežanu Kuč, koja je nova većina u lokalnom parlamentu proglasila za vršioca dužnosti predsjednika opštine, odnosno za VD predsjednicu parlamenta. Carević je novinarima kazao da on ostaje predsjednik Budvanske opštine sve dok nadležne institucije ne donesu odluku povodom situacije u Budvi.
Zna se ko je nadležan je upravni sud i kada se dvije strane ne mogu se dogovoriti, mora da posreduje nadležan sud. I mi smo neđu na čelu, moje lično mišljenje da kada se sudskom presudom konačno nešto konstatuje, to će se mora poštiti. Prvi ću ja da poštujem i mi smo legalisti.
Da li ćete vratiti opštinske pečate? Kažu da je inspekcija juče konstatovala da ih nema.
Pa inspekcija je konstatovala, ne znam, ono haosu koje mogu što da konstatuje. Tako da ne bih te gluposti. Nemojte da sumnjate sve pod kontrolom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O ratovima 90-ih. Pre nekoliko dana predstavljena je prva kolekcija dokumentovanog detinjstva koje su obeležili opsada i genocid u Srebrenici. Radi se o zajedničkom projektu Memorijalnog centra Potočari kod Srebrenice i Muzeja ratnog detinjstva iz Sarajeva. Sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima su pisma i fotografije. Priredila Dženana Karabegović.
Dževa Avdić imala je 9 godina kada je u julu 1995. u Srebrenici počinjen genocid. 2018. je napisala knjigu Moj osmijeh je moja osveta. U knjizi je opisala odrastanje u ratu u tada zaštićenoj zoni UN-a Srebrenici.
I knjiga Moj osmijeh je moja osveta je potpuno pisana iz perspektive djeteta. I ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju. Ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko, a ni u kom slučaju ne poziva na činjenje istog i neuzvraćanje istim.
Mirza Avdić je iz Bratunca. Bio je 12-godišnja kada je sa roditeljima, starijim bratom i sestrom stigao nedaleko od Srebrenice 1992. To vrijeme ne pamti po igri jer, kako kaže, danju su padale granate.
Pred početak škole u Srebrenici, koja je počela 1993. godine u ljeto, ja sam pročitao dosta lektira. Podsjetio sam se recimo od Branka Ćopića nekoliko štiva, pa sam čitao i Toma Sojera, pa Huckleberry Fina i tako, mnogo nekih stvari koje su me odlačile stvarnost. Jer onda sam u tim knjigama gdje sam god mogu da vidim da neko ima da mi posudi, da ja sam bježao u tu stvarnost imaginarnu, želeći na neki način da zaboravim ovu stvarnost u kojoj jesam bio.
Mirza je u genocidu izgubio brata Džejva, više od 30 članova porodice. Njih dvoje su dio projekta o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici. Projekat je rađen u saradnji Memorijalnog centra Potočari i Muzeja ratnog djetinjstva u Sarajevu, govore Hasan Hasanović, kustos u Muzeju Memorijalnog centra Potočari i Leila Hajrlahović iz Muzeja ratnog djetinjstva Sarajevo.
I mene je najviše to zadivilo, taj njihov angažman, entuzijazam, da su, evo recimo, Neđa Ljavlić došao sa suprugom i sa tri kćerkice, ostavio sam posao da i on i žena daju ispovijesti. Jedna ova isto učesnica iz Potočara, Tifa Efendić, ostavila dvomjesečnu bebu, došla u Sarajevo.
Muzej ratnog djetinjstva je ustupio svoju metodologiju prikupljanja iskustava djece koja su preživjela rat. U ovom konkretnom slučaju to je genocid u Srebrenici. Radili smo kvalitativnom metodologijom, zabilježili smo lična življena iskustva svih osoba koje se prijavljaju u projekata koje su bile djece za vrijeme genocida u Srebrenici.
Projekat o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima su pisma i fotografije. U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida. Još uvijek se traga za više od 1000 nestalih Srebreničana. Za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 47 osoba na više od 700 godina zatvora te izrekli 4 doživotne kazne, od čega je jedna nepravomoćna. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije ekonomske teme. Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei, izjavila je za Radio Slobodna Evropa državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Kako Huawei, koji se na svjetskom tržištu suočava sa američkim sankcijama, posluje u Srbiji? Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Huawei je u maju u Srbiji otvorio novi inovaciono-razvojni centar. Uz poruku ministra inovacija Nenada Popovića da će Huawei u Srbiji ostati dugo. Stav Srbije o poslovanju te kompanije nije promenjen ni godinu dana nakon što su Huawei u Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, uz obrazloženje da predstavlja bezbednosnu pretnju zbog veza sa kineskom vladom. Huawei je navode američke administracije o špijunaži demantovao, ali je poslovanje jednog od najvećih proizvođača pametnih telefona i mrežne opreme postalo predmet debate i u mnogim državama Evropske unije. Da su Danska, Norveška i Nemačka preispitivale saradnju sa Huaweiom, podsjeća doktorant međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i politike Vuk Vuksanović.
Srbija bi potencijalno mogla da ima problema, ali ne zbog Evropske unije, nego zbog Vašingtona. Jer mi ćemo sigurno živjeti u eri, bez obzira koju u Beloj kući, živećemo u eri intenzivne američko-kineske konkurencije.
Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić napominje da u okviru institucija Srbije nije bilo inicijativa za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom, niti pritisaka sa strane.
Nikada nije bilo pritisaka bilo kakve vrste kada su u pitanju strateška partnerstva koje Republika Srbija razvija, jer svakako da su ova pitanja unutrašnja pitanja naše zemlje kao suverene države. Mi ne vidimo ni razloga za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom.
Od potpisivanja međudržavnog sporazuma Srbije i Kine, zvanični Beograd potpisao je više dokumenata o saradnji sa Huaweiom, a ta kompanija je u ranijim izjavama predstavnika vlasti Srbije označena kao ključni partner za budući razvoj internet mreže pete generacije 5G.
Što se tiče Srbije, ona svakako je svjesna da u skorije vrijeme neće postati članica Evropske unije, samim tim Beograd smatra da može da priušti sebi tu malo avanturističku i oportunističku spoljnu politiku.
Saradnja Srbije sa kineskom telekomunikacionom kompanijom deo je, kako ga Kina naziva, digitalnog puta svile. Vuk Vuksanović ističe da je Srbija na tom putu dobila privilegovano mesto, a istraživačica Evropskog saveta za spoljne poslove Majda Ruge u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi razloge zbog kojih je, prema njenom mišljenju, Srbija strateški važna za Kinu, a samim tim i za kompaniju Huawei.
Kineskom poslovnom modelu pogodniji je trenutni zakonski okvir u Srbiji nego zakoni u mnogim članicama Evropske unije. Za početak, Srbija je u Evropi, graniči se sa Evropskom unijom, ali ne podleže strogim evropskim propisima kao zemlje članice.
Za istraživača Vuka Vuksanovića, ključni faktor koji određuje savezništvo Srbije i Huaweja je, kako je rekao, odnos između partijskih elita u Pekingu i Beogradu.
Bitno je samo da se sve obavi tajnovito iza zatvorenih vrata i da niko ne postavlja preterano krupna pitanja. Kini odgovara činjenica da se sve u Beogradu može završiti samo ako dobijete zeleno svetlo iz jednog centra moći, a Beogradu svakako odgovara što Kina neće postavljati suvišna pitanja za razliku od, na primjer, tender standarda koji zahtevaju projekti iz Evropske unije.
Na pitanja o poslovanju i saradnji sa institucijama Srbije predstavništvo Huaweja u Beogradu nije odgovorilo, a odgovor nije stigao ni iz centrale te kompanije u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!